mengawali presentasi kali ini, kita bersama-sama coba membaca dulu, mengidentifikasi apa itu kitabisa.com. Bahwa kitabisa.com itu adalah sebuah platform digital, tempat di mana orang bisa berdonasi, kemudian juga orang bisa mengkampanyekan untuk mengumpulkan atau menggalang dana melalui sebuah aplikasi ataupun situs. Jadi secara online, tidak terbatas waktu dan juga tidak terbatas lokasi geografi gitu. Bahwa sejarah kitabisa.com ini diawali oleh sebuah gerakan sosial, yaitu intinya bagaimana agar kita bisa menghubungkan antara orang yang ingin berdonasi dengan orang yang membutuhkan dana gitulah. Kemudian pada tahun 2017, aplikasi kita.com ini baru meluncur, meskipun sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2014. Dan juga pada tahun 2018 kemarin, kitabisa.com mengklaim bahwa mereka telah menghubungkan 1 juta orang baik dengan kurang lebih 500 miliar dana yang terkumpul dan juga disalurkan. Pertanyaannya, apakah kitabisa.com ini memiliki izin untuk menggalang dana? Jadi mereka menyatakan bahwa sudah memiliki izin PUB, yaitu pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial untuk kategori umum dan kategori bencana. Kemudian kitabisa.com juga telah memiliki izin PUB, penggalangan uang dan barang Kemudian kitabisa.com juga sudah memiliki izin untuk menghimpun dana zakat itulah. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional nomor 59 tahun 2019. Jadi kitabisa.com telah bekerja sama dengan puluhan mitra lembaga amil zakat baik itu tingkat nasional, provinsi dan juga kabupaten ataupun kota. Nah, kemudian kitabisa.com ini mereka mengklaim memotong sekitar 5% dana dari total donasi yang terkumpul. Artinya ketika kita ingin menggalang dana sekitar 1 juta, maka setidaknya 5% dari 1 juta tersebut akan dipotong oleh kitabisa.com sebagai bentuk biaya administrasi mungkin ya. Atau kemudian sebagai biaya operasional ataupun biaya institusi atas penggunaan jasa untuk menggalang dana secara online melalui kitabisa.com. Nah, mungkin seperti itu dulu. Ini ada sedikit gambaran juga bahwa pada tahun 2013 ternyata sudah ada 3.850 akun baru ataupun orang tergabung dengan kurang lebih 63.964 proyek atau kegiatan yang dilakukan proses penggalangan dananya. Ini beberapa institusi yang kemudian kitabisa.com bekerja sama, seperti perusahaan melalui kegiatan CSR, kemudian ada institusi pemerintah, organisasi sosial seperti LSM, kemudian ada media massa, ada rumah sakit, dan juga terakhir public figure. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk penjelasan berkaitan dengan kitabisa.com. Nah, sekarang kita pindah ke materi presentasi. Nah, kita lanjutkan ke presentasi ini. Yaitu pada slide kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengisi social business model canvas. Jadi untuk sementara kita tulis dulu di sini kitabisa.com. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ada 14 segmen yang harus diisi di dalam social business model canvas. Mari kita mulai dengan social value proposition, bahwa di dalam segmen ini isinya itu mirip dengan value proposition yang ada di business model canvas. Kita tidak harus spesifik menjelaskan barang atau jasa seperti apa yang kita tawarkan, tapi kita bisa menjelaskan secara abstrak value atau nilai apa yang ingin kita transfer
atau kita jual atau kita informasikan kepada konsumen dan juga beneficiaries. Dalam konteks kitabisa.com, kita bisa melihat bahwa mereka itu menawarkan yang namanya kemudahan. Kemudahan untuk apa? Kemudahan untuk berdonasi dan juga mengumpulkan dana. Nah, jadi pada intinya adalah kitabisa.com ini mencoba untuk menjembatani atau menghubungkan antara mereka yang ingin berdonasi dengan mereka yang membutuhkan bantuan untuk dana gitulah dari para donatur-donatur. Nah, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu consumer dan juga beneficiaries. Yang menarik adalah bahwa di dalam social business model canvas, kita harus menjelaskan dua hal. Nah, kalau di dalam business model canvas kan kita hanya menjelaskan konsumen siapa yang akan menjadi penerima, kemudian yang akan menjadi yang akan menggunakan atau membeli barang dan jasa yang kita tawarkan. Tapi kalau di dalam social business model canvas, kita harus bisa juga menjelaskan siapa yang akan menjadi beneficiaries atau penerima manfaat daripada usaha atau bisnis sosial yang kita jalankan ini. Nah, kitabisa.com, konsumennya itu adalah tentu mereka yang donatur, yang berencana menjadi ataupun berdonasi, atau kemudian para pembayar zakat, seperti itu. Sedangkan beneficiaries-nya siapa? Yaitu mereka yang butuh bantuan untuk mengumpulkan dana. Bisa jadi itu individu ataupun organisasi serta kelompok. Nah, dalam konteks CNB ini sebenarnya kita bisa buat lebih rumit lagi. Seperti donatur ini kriterianya orang macam apa gitu loh. Apakah mungkin mereka yang secara financial keuangan itu sudah mapan, kemudian mereka yang sudah melek teknologi seperti itu. Kemudian mereka yang punya akses terhadap internet, kemudian tinggal di daerah perkotaan, dan berbagai macam lagi. Nah, itu kita bisa buat lebih rigid, lebih detail. Nah, tetapi, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hanya sedikitlah di permukaan saja. Nah, kemudian kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu channel. Channel ini adalah segmen di mana kita harus bisa menjelaskan bagaimana cara kita mentransfer ataupun menginformasikan SVV tadi, SVV ini, sehingga sampai kepada konsumen dan juga beneficiaries. Nah, karena kitabisa.com ini adalah sebuah platform digital, maka channel yang mereka gunakan tentu adalah aplikasi ataupun web. Jadi, melalui aplikasi atau web ini, kitabisa.com mencoba untuk menghubungkan SVV dengan konsumen ataupun beneficiaries. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar kitabisa.com ini dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat mau menggunakan platform yang mereka buat seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah melalui iklan. Channelnya adalah iklan. Iklan seperti apa? Bisa jadi itu TV, kemudian medsos, atau kemudian baliho, seperti itu. Intinya adalah bagaimana di dalam segmen ini kita harus bisa mampu menjelaskan cara kita supaya social value proposition tadi yang sudah kita buat itu sampai ataupun diterima oleh konsumen dan juga beneficiaries. Nah, selanjutnya yaitu kita berbicara soal konsumen dan beneficiaries and judgment. Jadi ketika tadi ibaratkan bahwa konsumen dan beneficiaries sudah terhubung dengan kita, bagaimana cara kita memaintain agar mereka tetap terhubung terus-menerus dengan kita. Salah satunya bisa lewat media sosial. Jadi para donatur atau kemudian para pengkampanye, penggalang dana itu tetap bisa menghubungi kita lewat fitur umpan balik. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa kitabisa.com juga mencoba untuk menjamin ataupun memastikan bahwa antara konsumen dengan beneficiaries itu tetap terhubung. Salah satunya itu lewat fitur-fitur yang namanya postingan. Kalau di Facebook posting gitu ya, postingan. Jadi di dalam fitur postingan ini atau project ini kita bisa mengontrol atau kemudian memonitoring sebagai donatur digunakan untuk apa saja donasi yang kita berikan. Kemudian apabila kita sebagai seorang penggalang dana, kira-kira sudah berapa rupiah sudah terkumpul, kemudian siapa saja yang mengirimkan dana ke kita, kemudian kita juga bisa melaporkan penggunaan dananya kemana saja gitu. Nah, di dalam fitur postingan atau project itu. Selanjutnya yaitu kita juga perlu mengidentifikasi governance. Governance ini adalah tata kelola. Jadi bagaimana bisnis sosial ini dijalankan. Nah, sebelumnya teman-teman perlu menonton dulu video yang saya letakkan nanti di kanan atas. Intinya adalah bercerita tentang tipologi daripada social business. Bahwa di dalam social business itu ada yang namanya perusahaan yang dia memang menjalankan social business, kemudian ada perusahaan induk yang kemudian dia mendirikan anak perusahaan yang kemudian untuk menjalankan aspek sosialnya ataupun kegiatan social business ini sebagai sebuah bentuk proyek sampingan itulah. Nah, dalam konteks kitabisa.com kita bisa mengetahui bahwa mereka itu menjalankan yang namanya tipologi yang pertama, yaitu di mana perusahaan itu digabungkan dengan aspek sosial bisnisnya gitu loh. Bahwa perusahaan itu ya memang menjalankan kegiatan bisnis, bisnis sosial. Dalam artian dia tidak punya tidak berafiliasi dengan perusahaan manapun yang ataupun itu perusahaan induk gitulah. Artinya bahwa kita di bisa.com ini sebagai sebuah perusahaan yang berdiri secara individu, tidak bernaung dengan payung perusahaan manapun ataupun holding manapun, dan kemudian mereka menjalankan salah satu kegiatannya yaitu memang bisnis sosial, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkan, kemudian disampaikan kepada para calon-calon donatur. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu non-stakeholder. Artinya adalah siapapun, pihak manapun, baik itu individu, perorangan, organisasi, kelompok, yang sekiranya akan terlibat, akan bersinggungan dengan kegiatan sosial bisnis yang kita jalankan. Bahwa tadi kita sudah membaca di dalam website kitabisa.com, mereka itu sudah mengantungi izin dari Kementerian Sosial. Artinya salah satu stakeholder yang berhubungan dengan kitabisa.com yaitu Kementerian Sosial, Kemensos. Kemudian kitabisa.com juga ternyata mereka menjalin atau memiliki afiliasi dengan berbagai lembaga amil zakat di kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian mereka juga ternyata menjalin afiliasi dengan perusahaan-perusahaan melalui kegiatan CSR seperti itu. Dan berbagai, intinya adalah pada segmen ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang nanti sekiranya akan bersinggungan lah atau kemudian akan terlibat dalam proses berjalannya kegiatan sosial bisnis yang teman-teman lakukan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke key resource. Key resource ini ya sama seperti bisnis model canvas sebelumnya, saya jelaskan bahwa apa sih menjadi sumber daya utama yang harus dimiliki oleh perusahaan? Tentu, karena ini basisnya digital adalah aplikasi. Kita bisa juga memiliki harus memiliki aplikasi atau web gitu. Akan tetapi bisa buat teman-teman buat lebih rigid lagi dalam artian bisa itu sifatnya mungkin karyawan atau kemudian kantor seperti itu. Nah, itu adalah key resource. Nah, kemudian key activity adalah aktivitas utama yang dijalankan oleh bisnis sosial. Teman-teman sekalian, bahwa dalam konteks kitabisa.com, aktivitas utama mereka adalah mencoba untuk menjembatani antara donatur dan penggalang dana. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cost atau biaya. Sama juga seperti bisnis model canvas, dalam segmen ini kita mengidentifikasi biaya-biaya macam apa saja yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Salah satu contohnya yaitu gaji, kemudian ada juga mungkin sewa kantor ataupun sewa server, kemudian maintenance aplikasi gitu. Dan berbagai macam biaya-biaya yang sekiranya akan teman-teman keluarkan, termasuk biaya sosialisasi iklan. Sekali bisa sedetail mungkin ataupun serigid mungkin. Sehingga kita bisa mengetahui nanti apakah antara sumber pendapatan di dalam segmen income ini match lah, sesuai dengan cost yang akan kita keluarkan. Jangan sampai ternyata biaya yang kita keluarkan itu lebih besar daripada income yang akan kita dapatkan, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu income. Bahwa di dalam segmen ini teman-teman silakan bereksplor apa saja jenis-jenis pendapatan yang akan menjadi masukan bagi perusahaan, kemudian dari mana saja pendapatan itu gitu. Dalam konteks kitabisa.com, tentu tadi kita sudah membaca bahwa mereka itu mengambil biaya yang namanya 5% dari total donasi. Artinya ketika kita mendonasikan 1 juta, mereka mendapatkan pemasukan sekitar 50 ribu. Nah, 50 ribu ini yang kemudian akan digunakan untuk berbagai macam hal, termasuk membayar gaji karyawan, kemudian membayar sewa kantor. Intinya adalah membayar segala hal yang akan dikeluarkan di dalam cost segment ini. Kemudian bisa jadi ternyata perusahaan ataupun kitabisa.com ini, mereka sudah punya yang namanya investor, seperti itu. Dan kita bisa masukkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. Nah, kita masuk ke 4 segmen terakhir yang cukup baru di social business model canvas, yaitu ada mission value, ada objective, ada impact measure, ada object measure. Dan keempat hal ini saling berkaitan. Bahwa yang pertama perlu saya jelaskan dulu, impact measure ini nanti digunakan, impact measure digunakan untuk mengukur mission value. Sebaliknya, output measure ini digunakan untuk mengukur objek. Nah, mari kita mulai. Mission value itu apa? Mission value itu adalah visi atau kemudian harapan jangka panjang yang akan dicapai oleh perusahaan, seperti itu. Nah, dalam konteks kitabisa.com ini, harapan jangka panjang mereka tentu salah satunya adalah semakin banyak donatur dan penggalang dana yang menggunakan platform mereka untuk kegiatan donasi dan juga proses penggalangan dana seperti itu. Kemudian kalau objek ini apa sih sebenarnya objek? Objektif ini, adalah bisa jadi dia tujuan jangka pendek yang pada intinya adalah bisa terukur, bisa dikuantitatifkan, bisa diangkakan, dijelaskan dengan angka. Tadi kita bisa membaca website bahwa mereka ternyata sudah mengumpulkan 500 miliar dana atau menyalurkan 500 miliar dana dan menghubungkan sekitar 1 juta orang baik antara penggalang dana dan juga donatur seperti itu. Intinya adalah pada segmen objektif ini kita harus bisa menjelaskan secara kuantitatif target-target macam apa saja yang ingin dicapai oleh perusahaan yang sedang kita rintis seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke impact measure. Impact measure ini adalah bertujuan untuk mengukur mission value. Nah, bagaimana cara kita mengukur mission value ataupun tujuan jangka panjang itu? Dalam konteks kitabisa.com, mereka mungkin bisa jadi melakukan yang namanya survei ataupun database donatur dan penggalang dana. Ini adalah kita harus menjelaskan alat macam apa, seperti apa yang akan kita gunakan untuk mengukur mission value tadi. Nah, selanjutnya yaitu maksud saya output measure. Di dalam segmen ini, teman-teman harus bisa menjelaskan sekiranya bagaimana cara mengukur ataupun menjelaskan alat seperti apa saja atau bagaimana cara menggunakan alatnya untuk mencapai data-data kuantitatif yang sudah dijelaskan di dalam segmen objektif ini tadi. Nah, bisa jadi di sini nanti teman-teman melakukan yang namanya menyebar kuesioner. Atau kemudian melakukan penelitian seperti itu. Penelitian pasar gitu ya. Untuk mengidentifikasi apabila ternyata target kita itu belum tercapai. Misalnya kita menargetkan bahwa bisnis kita itu bisa bermanfaat bagi 10 orang ibu-ibu rumah tangga gitu. Tapi dalam kenyataannya baru tercapai 5 saja gitu. Nah, kita perlu mengidentifikasi mengapa hanya 5 orang saja menerima manfaat daripada bisnis yang kita jalankan. Salah satu caranya yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada ibu-ibu yang mungkin belum berkesempatan menerima manfaat daripada bisnis sosial yang kita jalankan dan berbagai macam metode-metode lainnya seperti itu. Nah, jadi pada intinya adalah ini adalah segmen-segmen yang harus teman-teman isi dalam proses membangun sebuah bisnis sosial yang kemudian bisa dibuat sangat rigid sekali, akan tetapi bisa dibuat dengan sangat simpel juga. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan ataupun ya kebutuhan masing-masing lah seperti itu. Nah, seperti itu dulu teman-teman sekalian untuk video kali ini. Saya harapkan informasi ini disampaikan jelas. Dan apabila masih kurang clear, apa sih segmen-segmen ini gitu, apa sih 14 kolom ini, teman-teman bisa melihat videonya, video sebelumnya yang masih ada di dalam playlist mata kuliah program usaha Google ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.